أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صدق الله العظيم. دماء منافقين بحث شروع دے بحث اثر کے زمان کا کئی آغا پاغا وقت دے حضور پا زمانہ کے دوا سے قتم خلقو پل محاسبہ پا کرتا چدا صفات ما کشتے قرآن کو رہے افراد ناخلی قرآن صفات بیانی کہ پچا کے موجود راوی خبر گئی وہ منہم اوباد دلی منافقون نا من اغسل دی عاہد اللہ چی وعدہ کرد دا اللہ سرا لئن آتانا کچی رتا ما تراک من فضل دخل فضل نسمال دولت لنا صدقنا یقینا ضرور بی ضرور بز خیر و خیرات کو مصدقات پکو مخط پکو مدال اللہ پلار کی ولنكونن او یقینا شمز من الصالحین دنے کاننا ولبن کو مچ خدا را لرا کی اس میں لاس تشتے سوکم. فلما آتاهم من فضله ہر کل چی ورک دیتا اللہ دقل فضلنا و مالدار کو دولت ورکن بخلو بھی دیتو بخلو کو بیان لگو و تولو او مخیوارو و هم معرضون حال دا چی دی اعراض کون کی و مخلون کی و حقنا. نو دی گناہ پا وجبان دے چدا گناہ یو گناہ بلا گناہ پیدا کی گوئے خان. نفع آقبہم ورپسی کا اللہ ورپسی اولا گو روسی کو ورپسی آقب روسو پنزی دوئی ورپسی کا اللہ پاک پدی پس نفاقا نفاق فی قلوبہم وزرون دے کہ اللہ نفاق دی پیدا کو اور دا نفاق پا کہ اللہ تعالی دی پس اولا گو پدی وجہ الہ یوم القیامت الہ یوم القاونہو تا اگر رضی پورے جدی مخامخشی اللہ تا ملاقشی اللہ تا ملاوشی اللہ تا بما اخلف اللہ دا پس سبب دی جدی مخالفتو کا اللہ گولا وعدے رسول سر کروا اوزن تکی براہ راست اللہ سر را اللہ نبس دا رسول دا اللہ کو یو خبری من یتیع رسول فقد اطاع اللہ بما اخلف اللہ پس سبب دا خلاف کولو دا اللہ سر وعدہ خلافی ما وعدوه آو وعدہ چی دی کروا دا اللہ سر و بما کانو یکربون او پس سبب دے چی دی یکربون چی ضرور ہوئی پا ضرور ہوئی نا کی علم یعلمو ولی دیتا علم نیشتا ان اللہ چی یقینا اللہ پاک یعلمو اللہ عالم دے پوئی گی سر رہم دا دی پا پٹو خبرو رازنو و نجواہ و دی پا سرگوشو چی مشوری کمی گئی و ان اللہ او یقینا اللہ پاک علام الغیوب عالم دے پا غیب دا زنو پا رازنو بانی پا مغیبات عالم دے. الذين دا اول کا ساندی دا منافقین یلمزونا چی دی الزام لگئی تانا کئی او دور کئی دا تیغور کئی المتوعین اطاعت کون کو تا من المؤمنین دا مومنان چاگی خلج کئی دا حکم دا اللہ مطابق دا اللہ حکم کئی اطاعت کئی. ف في الصدقات للصدقات وقبارك الذين آكسان يلمزون المتوبعين في ذي الزام لقي او المتوبعين في اطاعت غزار باندي من المؤمنين المؤمنان في الصدقات بصدقاتك اول الذين او اغل كسان لا يجن كي سنمومي الا جهدهم مگر خبل محنت فاري محنت اپ محنت روڑی فيسخرون ندی توقی کئی منهم دا غیسر سخر الله منهم اللہ بم جواب دا توقی کی دور کی دیتا ولهم عذاب علیم اوی بدیل دردناک عذاب دی پتی حرکات باندی اس اللہ وی انس تستغفر لهم کچر تبخن اغواری دید پارا مغفرت و دعا مغفرت و تو اغواری دید پارا او لا تستغفر لهم یا مغفرت ان اغواری دید پارا انس تستغفر لهم کچر مغفرت طلب کی بخن طلب کی تردید پارا سبعین مرتن او یا کرتی فلن یغفر اللہ فہرگز اللہ بخن نکی دیتا ذالک بی انہم دا پس مبند دی کی بے شک دی چی دی کفرو بی آئی بی اللہ دی کفر کردی پا اللہ بان انکار کردی اللہ دا توحید و رسولیت حضر رسول نیتا آدنا واللہ و لا یهد القوم الفاسقین اللہ چی دینو ہدایت نکی فاسق نا قانون شکن قوم تا فرح المخلفون خوشحالی کی اغروس تو پاتی کی دن کی بے مقاد پر ناس تخبر مخلف اگر تو جنگ نہ دی جہاد نہ پاتی شی فرح المخلفون خوشحالی کی اغروس تو پاتی کی دن کی دی جہاد نہ بے مقاد پر ناس تخبر باندے خلاف رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے جنگ نہ دی اور دے ناس تے خوشحال دے وکریہو او دی ناغوار گانی بر گانی ان یجاہدو بے اموالہم جدی جہاد کی پخپل معلوم سرا و انفسهم پخپل جانون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے جہاد نمن کر دی وقالو وی نور تم پا مجلس کی وی لا تنفیر علیکہ موزے پا جہاد کے فی الحر پا گرمائے کے لا تنفیر موزے فی الحر پا گرمائے لیکن گرمی دا بغور دے مزے نقل تو ورطوہ نار جہنم اشد حرا ارے ورد جہنم دا دینم دیر سخت پہ اعتبار دا گرموالی سرا لو کانو یفقہون کاش یدی پدی پویدے دی سمجھوے خدا فلید حرو قلینا دیدی اخان دی لگ یعنی خوشحال دی سلگونی وقت پارا دی اخان دی خوشحال دی فولیبو کثیرا دیر با اجاری دیر زیاد با اجاری دی بجاری دیر زیاد جزا ام بی ما کارنی یک سمون دا سزار دی دا اغا عمل کی دی کم کسب کئی او دی کئی وچی تو واپس سا ار رجع کل نہ ہو کچھرے واپس کی تل لارا پاک دا دی دروم دا دی جنگ نا الہ طائفت منہم پسلامتیاو غالب فتحیات تلار شی الہ طائفت منہم یہ اردنی تا دی منافقان نا او بیا چھتا مخی راضی جنگ دا پاروطل و جہاد دا پاروطل نو بیا خمک فستا اذنو کا نو دی بستان ایجازت طلب کی فستا اذن ایجازت طلب کی دی لیل خروج دا پاروطل چی جی منگا مزو فقلتو ورتو ہے لن تخرجو معیا ابدا ہرگز بنوز تا سمون سر اچھرے ولن تقاتلو او ہرگز بتا سو جنگ نکوے معیا زما پا مرگستیا کی عدو و دشمن سر اچھرے بنوزے من سر بگورے قدم نارے انکم ردیتم ذکر چی بیشک تا سو خوشحال شے بالقعودی پا ناس تبانے اول مرت پا اول دل پا اول دل بانے تا سو خوشحال شے ناس پا دی مانے چی کم دیر پا پا اولنے ناس تبانے تا سو خوشحال ہے و خوشحال شیوے اس پاندے نفقعودو خدکینے مع الخالقین سرد رستو پاتی کی دنکو رستو ناسی خزے خزے سرکی رہے خزے ناسی کا نکورو نکے اور دنگا وقتی لوگوں نے وقتی ارنو چے عبداللہ ابن عبی مرشو ولا تسلی علی احدین اور تمونز جنازی مکہ وقت یود دیبانی منہم دینا و یود دینا ماتا چے مرشی ابدا اچری ولا تقم مودرگا علی قبری پا قبر تتبانی ذکر چے انہم بیشک دا قوم چے دے کفرو باللہ انکارو کو کفرو کو پا اللہ اور پا رسول ہی دا اللہ پا رسول ہی کفر کردے وما تو امرش دی وہم فاسقون حال دا چی دی فاسقانو قانن شکن دا خدای غرزا و مشیط پریخے ہو اور دنیا پرستو تانے بے لکولی پا مسلمانان باندے اور تازشین بے کول دا غا مضمون دے جی مضمون اصل کی قصات و خیالی نظم و منافقی اصل کی حال زمان بیانے جی بلکہ اتے موڑے گوئے خان دا زمان حال دے و بیانے جی قرآن یاد رہے قرآن صفات بیانے افراد ناخری قرآن کیونکہ کم صفت پچا کی نو کبدی نو ذاقی محاسبہ پکا دا شہدان نو بازی کہ مضمون صفتی نے نہیں دی کہ خوشی فتی نو پاغیر شکر کی اور نور مزید کوشش کی کہ خوشی نہ مضمون کی کہ دبر نہ اعتراضات و ٹوکے ہوئے مسئلے ہوئے پر روم جنگ مانے کے کمرے ماتا سوئے کے غیر الزامات لگول خنداگان پخبل و مجلس نو کولے اللہ و دید انتقام ناخلی مگر دیا کہ اللہ غنی کر داسو لگا ہوا نے قصبہ و مدینے او تو خضرش قومنو پا کدا مشرق مقی قومنو او چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راگے مدینہ دار الخلافہ شو دا دنیا مالون و دولتون و گاغیر پارا چی کم دے دمر دولت راگے چی سرزمین عرب پستر کو بانے نوری درے او دی بٹو کے دیر چی کدا دیتا تبوک تتلیو نو پا تبوک کی چی کم دے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوخ رکا شوا رضی منافقین اخپلو کدا سی سرگو شیک و لے خواہ گورا اوخ رکا شوی لے پس مکہ اوخ نینی او دا اسمان خبر منگ سر کئی نو پا دی طریقہ بانے چی کم دے سازشی کڑیو یو سو کسانو او آگے کی چی کم دے نو آگے وی چیارا فلانا دردہ چی آگے تا ورسو نو پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیو کردی تا اوگر دو او دا عبداللہ ابن عبی بانے پسر بانے بتاش کی دو او آگے دا غشی مشت کی بات چاش دا سازشی نا دی بانے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کر پس آگے وی چالے کتا تا تو نور دا صحابہ ہوتا ہے لازے بیاد رحمانے او دا صرف حضیفہ بن یمان او حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واغست دا دو کسان واغستل او پدے کی شکاتون او مخونے پٹکڑی اولا روانو او حضرت حضیفہ پی پویشو تو رہ ویستا او مخلا نو آگئی بس واپس شو تختیزا چیچا تو ممنے پی جنی او بعد پر کدا سوی چیارا غریب دے پا غریبانانی و پلاس کے مسنشتا دے کمال کے پلاس ہم پلاس سراغن یقینا با منگ صداقات و منگ خیراتون با منگ پا جی حضنو کی ممال و دولت لگو غری بانا کو چی پدر آلہ رائے کی راتی صالبی و صحابی و غراب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے ما تا دعا ہو کہ چی خدا پاک مالا مال را کی زدیر غریبی ما جزی ما و زغیمہ لما جو سادہ دے موزا کی کہو پہ یو کس بی بی اوزا چی آقا کی نزب زدہ سی ما خیر کو دغی ہو کدا دے ہوئے چی ما تا دعا ہو کہ چی خدا را دولت را کیا لیکن یہ غریب خیر گو رہے بعد اس وقت غریبی خیر بعض سڑے مالداری کی خی و بعض سڑی غریبی خی غریب خی اگر میں نے دعا رہا تو کہتے خدا بعض نے بزرگان نے خلق را کی رویہ نہ بدلی خپل اخلاق نہ بدلی اگر تم ربیہ دبے کی بکی اور اجی جی ماں تو دعا کا چرتا کی یل تو قرآن نہ واقف نہیں کہنا تو قرآن کو اصول دانے نہیں تو خپل رویہ و اخلاق بدلے میں بدعا کو کی گی با رضی مجھے نے چکم دے رہا گئنا حضرت دعا چکم دے سالبا اگر دعا کو ماں تو دعا اکڑا بزرگوں تو دعا اکڑا سالبا چې کوم دی وګړه او دوی چې وروړه بیا نور چې کړي دا به زی وګړه دی ډېر 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 بیا به چې کوم دی نو نمخ خارې په جمعات کې بس جمعې ته به کله راغی کنه بیا دومره هغه زیاتې شي چې غره ته لاړ بیا به په نظر نه راغلو او په دې کې زکات حکم راغی زکات حکم راغی وایي کله لاړ شي او سالبا نه مال دغه راوړې زکات نه هغه چې کوم دی چې هغه له ورته کې لاړو صحابه نو ورته وایي چې سالبا حساب دې وکړو زکات حضور راځي کړو زکات نه پاره حکم دے پہ اسلام کی زکات دس ٹکس میں دیکھو دس نبی وہ یہ نہ کہ تشرا دے صحابہ بزار اتنا جلال کنا اشنا را روان کری یہ سارے غیر روان کری دی اور اگے حضور دا زکات میں راوڑو اے لے کہ وہ سنا خلو کا سارے زکات نہ خدے من منی کری نہ لو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ششو با وقت جو حضور فاطمہ غلی راوڑو اگے نہ کرو کیا اگر نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسول سے سنگ والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ نہ رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ اگر وہ نہ رسول بعض علماء وہی بنا اگر سے خدا سے الزام دے نہ دیا بس کے کیا نہ جو اگر مضمون کئی یہ سڑے دے غبی غریبی مولا سے بندے ہو کہ چلے راشی نے تو بڑی خیرات نہ ہوتے تو خدا مال بنا خدا مال بنا گوما خدا پلار کے بنا گوما دا بکم دا بنا حالت ازل کی زمین بیان ہے کہ من یہاں سے ہی ہوتو اس کے صفات بیان ہے کہ قرآن کا ومنهم بعض المنافقين نا من اغس دي عهد الله کہ وعدہ کرے رضا اللہ سرا وعدہ کی اللہ سرا لئن اتانا کہ کہ اللہ کی منت اللہ باغ من فضل یذ قبل فضل مال و دولت لنصدق نہیں تول تاکیدات تھی لنصدق یقینا ضرور بالضرور و من خیر و خیرات و صدقات تو خدا دا مال بلغو تو خدا پلار کے ولنکونن او یقینا شب منگا من الصالحین دنے کانونا ولی بلکو خدا را مال را کی دولا را کی خیرات و غریب پر غزر چکم نمداد و خیرائی را بکو خاما خاما کو فلما آتاهم من فضلی اگر کل جور کو دیتا اللہ فضل قلنا دلتا کی یو سڑیا نہیں کنے کولا دا جمع کرا صفات بیانی کنا دلتا کی جکم دے ہر کل جور کو دیتا اللہ پاک دا فضل مال و دولت و تور کن بخلو بھی بخل کو کمیسال ما تاسو له سالا بدر کاسي بره د دې لپاره چې تاسو پوه شئ نو خبره خو زمونږ کیږي ټوله د هرې زمانې مخاطب ګوره انسان دی او په هره زمانه کې دی د قرآن کا د دې وجه نه بخیلو بي بخل کو دا څه دا د اسلام دا څه حکم دی قرآن کی اللہ نفاق جو منافقا نکلو اور دا نفاق کی کم دے تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے بزال استیشی نزک اللہ تعالیٰ ہوئی کہ بیا چکم دے الہ یوم یلقونہ تا غرد پورے کہ دے ملاقی شد اللہ سرا انہیں خدا پیوئی یقیا فبنافقت روڑو بیام زکر فاغوانہ بس کنا بما اخلف اللہ پس سبب دا مخالفت تو دا دو دو اللہ دا سر دوادی ما وعدو اغا وعدا چیز اللہ سرا کے من کرے وعدے کو اللہ دا رسول سرا کرے وعدا تکی دا رسول سرا وعدا این دا اللہ سرا دا رسول دا نائب سرا وعدا دا دی عطی کی گزا دا کی گزا سودا خو رسیدل خو اللہ تا دی رضا خو دا اللہ دا او باقی چی کم دینا اللہ چی کم دینا اللہ رسول دا اللہ ہدایت و احکامات و توحید را دی دا غف و نائبت کے علماء ربانیین دا را دی پری طریقہ دا بیا سلسلے کی چلی گی دا پری طریقہ چلی شیئ مغا یو دے خدا رسیدل خدای تا دی سودا خدای سر دا خدای دا رضا دا پارا خدا غی واسطے دا دی بما کان و بما کان یضربون او بسبب بس دی جدی دروغ وی دروغ دا دروغ چې دی وی دغه وجه شو چې دی دا الله توفیق اوس نور گئی بخیل نہ مال استل دین مشکل دی بخیل نہ جیم نہ مال استل دا در ګران کار دی ورخه الا علم یعلم ولدی تا علم نشتا چې ان الله بیشک الله پاک عالم هغه عالم دی پویږي سرهم په پټو خبرو دی رازونه ونجوا هم دی په سرګوشو باندې چې پټه مشورې کوي دا الله په علم کې دی وان الله يقينا الله باق علام الغيوب ان طول مبالغي سي علام الغيوب دير خ عالم دي پپټو زنو پپټو خبرو په مغيبات باندې دير خ علم لري الله او زي چې کوم دي نو دا الزامونه لګي او تاني کوي او الزامونه لګي او پیغور نو وتوي پختو کې وته پیغور وي نو پیغور نه غدا شي دي په بدن صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حکور جارو کرے او ټول الله کور دې سپرې خدا الله او رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیم مال حضرت عبد الرحمن بن عوف وسو خاندک پر جس عبد الرحمن بن عوف طول دا لولو صحابہ کی کم اوہ کابیرین مخلصین لوی اکابر اگر جی کم دل مدولتنا نو پاگی بنا پرے کوئی اکار دیں اور دار دریا کارے بے پاگی بے دریا کارے نظام لگو جدا ہوگو رہا کوئی تشکہ لکا بان ہوئی بنی سکی اور من نیم مال لے لکا اور چیزا چیز غریب بہن غص پہنے کی دو یہودی سر بے شپے مزوری اکرلا ہوگا یو صحابی واغا مزوری دی یہودی اکرلا شپے او سکا جوری راوڑی حضور دو طول پسر مانے آگا واچ ہوگی نکا غریب بے کوئی نہ داو گورا ہے راوڑا دا داو کئی دا روم خیراغان دے فدا کئی دا دا ملخ پہ راوڑا دے بان بدا کئی او پہ مانشران و بیدہ کئی پہ غریبانان و بیدہ التامات کئی دا دیئے وہ تیرہ کو نواب بس بسا ناوی دا مدے لکا ماتا سوئی جے سر دیر ظالمان دیگا نا دا حق خلاف دا حقانیت خلاف کئی دا کئی نا آ قسم خلق بارا زمانہ کئی ورے خلق نا اللہ دا سی وی گرے الذین آ کسان یلمیزون المتوعین چی دی پی غور کی یہ نظام لگئی پیتا تو ان کو بانی من المؤمنین دی مؤمنان نا نبی خود دو چندے دا آواز کرے دیگا نا مطالبہ دا نی پی الزام لگی او پی غور کئی کس صدقات پا صدقات کی اول الذين آكسان لا يجوزن چی اغیه نمیمی الا جهدا مگر خپل محنت جد محنت او کوشش او غری یعنی مزدوری خپل جهد او خپل محنت نسیوا و تلقو نیشتا غصا متا سوال کنن چی رجبی یوزی مزدوری او کنن آغیه را وڑی پیشی کنن فیس خرون من هم دی توقی کئی لاغی سر سخر اللہ من هم اللہم جواب دی توقی کئی دیتا دیتا بما اللہ دی توقی جواب اللہ ورکی ولهم عذاب علیم اور دیتا پر بدرناک عذابی اس اللہ تعالیٰ چکم دینو کسان کو پکڑی رو عبداللہ بن عبی کم جے رئیس المنافقین اغام دے نہ آغا جی کم دے نہ آغا یو سور پس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغ ہے اچھے روم نہ واپس راغ ہے اور کامیاب راغ ہے فتح یاب راغ ہے ٹول مومنان کا نا لیکن ہمارا روم حکومت والا التک جی کم نے حضور سارا شیو سمرا علاقے کی بھی اگر چلے مدینے اسلامی ریاست تاریخ کڑی ہوئے ٹول علاقے را ہے گیا چلے ارسی تو کامیاب رہ گیا غشن آئندہ ہو تو حق کی گیا بدل تک منافقین ہوئی کہ منگ بمزو بدل تک دام مضمون کی چلے رہا ہے سرد پس گیا عبداللہ بن اوبئی رئیس المنافقین منش زی رہا ہے عبداللہ بن عبداللہ اگر ڈیر مخلص ہوا غزے مختا تو تر ہے نا بزے مدینے تھا سر سے پری کو حضور ہوتا ہی جاتا ہے کپڑے گئے چیزی رضی طریقہ مانے کی کم دین دا 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 غزی ناغا مرشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے را گئی چیز ماں پلار مرشن اور مالا کی کم دین دا غزی پاس کفن کورتا را کخپلا کمیس حضور والا غم ورکا فیازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تے اگر والا ورکا اور دا غزی کم دین وی جیتا سو بپادے بانے جنازہ ہم کوئی دا ورکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیستا خوصے شا یا رسول اللہ دیستا تا دکی سے دی دا سک دا اسلام سرا دا دی اسلام خلاف ساتو خلاف دا کلی سی دیو دا تاز سکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے مسکراہات ہونے اختیار کر او تب سم او جغش سی ہونے گی وزی کی پی آیاتو نرا لگ آیاتو نرا پیرا لگ ورطوی چی گورا یاد لرائے نئی جنازو کی اور نئی پا قبر ادرے گی مضمون دا چلے او کتب بخنا کرے نزین بخما او گورا برس رسالت تے خبر خدا دے دا کہ دا نبی پیروی چی کم دے سمر لازمی دا و سمر ضروری دا این دا خدا حکم پیروی دا کنا استغفر لهم کہ تو بخانہ طلب کی دید پارا دی منافقین اللہ اولا تستغفر لهم یا بخانہ طلب نکی ان تستغفر لهم کہ چلی تو بخانہ غوار دید پارا سمعین مرتن او یا زلی او یا کرتی فلن یغفر اللہ لهم ہرگز اللہ بخشش نکی دیدا لا سبعین سر کی کلمہ کثرت تھا لیکن انہوں نے شر ذلو ہوئے کہا نو نہیں کوما نو اللہ تعالیٰ دے دے کدا ہوئے کتو دے پاس او یا ذلو ہوئے آرے نو زین نبخما ذالک بے علم دا پا سبب دے دیر دینا مغفرت نیتا کفرو باللہ جدی کفر کرنے پا اللہ و رسول دا پا رسول بانے دا غیت آدم انکار کرے واللہ و لا یاد القوم الفاسقین اللہ ہدایت نکی مقصد نرسی فاسق قوم نمر کامیابی اس باقی دار کم کے پاتیشی ہو جاگا ہر کو تو جنگ نہ پاتیشی اڑی اور خوشحال ہوئی شخور کی چلا نہ لو خدا خبر روم نہ واپس راضی کا ناراضی آگے مطلب آگے خبر کہی سارے حل مخلف ہونا خوشحالی کی رس تو پاتی کی دن کی نہ جہاد نہ مخلف نہ جہاد نہ پاتی کی دن کی بمخ آدم پناس تخبل مان خلاف رسول اللہ ہے پر رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ رسول اللہ نے جنگ نہ دی اور تو دنا سے اللہ خوشحالے گیم اور کشمکش دا سے دے کہ دا موت اور دا جند اسلام اور دا کفر سوال لے تو دعوت اسلام کے وہ کری ہوں اور دینا گوار گنی ان یجاہدو کی دی بد گنی کی دی جہاد کی بے اموال بقبل مالون و انفض بقبل جانون بانی کی سبیل اللہ اللہ پلار کے دا سب مسلمانی رسا تو ماتا صدا ہوئے گا نا جدو ڈری رہے بس یو دا مومنان خالص ہوا کہ امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر ابھی بت بدون میں نکول دو امر کو اور منافقین کی کم دینو یا امرونا بل من کرے ونہونا عن المعروف ابھی خدا سے الٹو یعنی مجھے حضور فرمائی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدہ فإن لم يستطیع فبلسانه فإن لم يستطیع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث تے حضور ارغا چاچی ولی دی اوقات پر ناکار دا غزا اللہ دا رسول خلاف دا دین خلاف اور دا دین دا خلاف نو پلاس پانی دی رابانی مومن لبا کہا دی چی پلاس چاہتے کہ خبردار گوئے دا بانے کے اور کہ چلے دا آنے سی کوئے خبی لسانی ہی دا غا پلاس کو کلچر شکنہ دی یعنی حکمران را سی پکا دی چی دا بدو نمانی کوئے کئی آگی تا خط تے کلچر وطو ہی گئے وہ فإن لم يستطيع فبلسانه قد غطى قدني نوجب ان تاسو علماء او کازي له علماء دغه واحد تزري او امر بالمعروف کي او فإن لم يستطيع فبقلبه نو قد غني نو پزره کي بدګوري زاد عوامو د پاره پکازي چې منکرات ہونا کار کارو نه يو دي د بدګوري دغه وجه نه مضمون پدې طریقه باندې راوازي الله دا امر کوي چې دې کوم دې رضا کې څه خبرې کوي وقالو وي لا تنفذوا لك موزه فی الحر پا جنگ کی گرمی دا ظہور دے قلتو وطا نار جہنم آشد حر ظہور دا جہنم دے سخ گرم دے لو کانو یقون کا شدی پوئی دے تفقوی و سمجھ نو فلید حقوق قدین او دے خاندی لگو یعنی لگو ان مخشال شی ولیبکو کثیرا ولیبکو کثیرا دیر بو جاری دی خا دیر دے جاری او دے شرمی کی لگو تاسو کو لک کو خندل کو ډیر به اجاره جزاء بما کان یسبون دا سزا دا هغه عملونه چې دې کوم کوي اوس مدی واپس راځي حضور صلی الله علیه وسلم واپس مدینه ته راځي دا هغه آیاتونه چې حضور ته واپس ہے آیاتونه یې مت واپس حضور چې مدینه ته واپس شنه په هغه زمانہ کې د دین نزول دي فإن رجع کله فکر واپس کته الله الله پاک چې الله را الله پاک یا رسول الله الی طائفۃ منهم یو ډېر د منافقینونه نو فاستأذنوک دی بتانه اجازه تو غواړي ولی مخکې فتوحات یو دي مسلمان له خو ته خطر کې کنه نو فاستأذنوک اجازه په طلب کې انسان له خروج لپاره وروتلو د جنگ فقلنا توتو لن تخرجوا هرگه بنو زیتا سن معي زما سره ابن اجري ولن تقاتلوا او جنب نک وتا سو معي زما بمرجتا کی عدو و دشمن سره اجري انکم رضیتم زکه کی بیش تا سو دج خلیتا سو خوشاله شی بالقعود فناس تبان اول مره فاول زربان اول مطاب ما سنگ سخت کړو چالک ګور عام بزے فقعدوا حدا اسکینه مع الخالفین سره درست الناس کو پات کی دن کو نہ خذ سره ولا تصلي احد منكم مرجي تداوز رجل بس بيد امر ده عبد الله بن ابي ولا تصلي على احد او تموز مكوا بني بان جنازه يادي منهم الذين ما تك مرشي ابدا اجري ولا تقم او مود رجا على قبر ذي بخبر وعاد على دخل على يعني جنازه مكوا ده يا تن جراج نور صلى الله عليه وسلم بها دعوته كننا قرتم ورغار سے ولا ورك حضور قد رحمت انهم كفروا بالله وجد هذا كبيشك دي كفر كلي بان لاباني ورسول الله پر رسول بني وماتوا مرشوا وهم فاسقون على جدي قانون شكر وفاسقون ولا تعجبك خطاب دي ربور اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل عن دعوك الا بما رانا شفاء والسلام لقد اخلت في حاجتنا الا كل في مشكلات الا سانبي الا اسلام لفتوى في كفر شكسر في مسلمان لك اتفاق وتحاد رضا في اختلافات ختم في فيتلا دعوك الا تعالى من التوفيق راكي قران تراشو قران ازدقو وخفل في عمله ونور الدنيا تيورسو زبال بجت تيورسو بشو تيورسو محلي تيورسو بار ملتون كافشرو تيورسو وسلم